Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am ajuns la o nouă secțiune a experimentelor lui Solomon, prin care el încearcă să obțină satisfacție în viață. Așa cum am văzut, el a încercat știința, studiul legilor naturale, înțelepciunea, filozofia, plăcerea, materialismul. A încercat să trăiască pentru clipa de față, pentru aici și acum. A abordat și fatalismul și egoismul, urmărind doar propriul interes. Apoi a încercat și religia. Acum îl vedem pe Solomon angajându-se într-un alt fel de experiment. Solomon era în măsură să se bucure mai mult decât oricine altcineva de averile sale nemăsurate. Probabil că el a fost cel mai bogat om care a trăit vreodată pe fața acestui pământ. El a strâns tot mai mult aur, ajungând în cele din urmă să poată cumpăra absolut orice și-ar fi dorit. Bogățiile lui Solomon au fost în cele din urmă factorul care a dus la căderea acestei națiuni. Aceste bogății au stârnit lăcomia popoarelor din jur, care ar fi făcut orice să poată lua cât mai mult din acestea. Dumnezeu înconjurase Israelul cu un zid de protecție, dar acest zid s-a prăbușit și Dumnezeu a îngăduit popoarelor din jur să intre în țară și să se înfrupte cu aceste bogății. Iată, dragii mei, că binecuvântările pot deveni pedepse atunci când nu-L cinstim pe Cel ce ne dă aceste binecuvântări. Să mergem dar mai departe în observarea cuvântului lui Dumnezeu și vom relua lectura capitolului 5, începând cu versetul 10. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Am auzit odată vorbindu-se despre președintele unei mari corporații care a descoperit că are un profit exorbitant la sfârșitul anului, dar nu găsea nicio satisfacție în aceasta. Cred că este posibil lucrul acesta. Poți avea un cont în bancă destul de substanțial pentru a oferi un sentiment de siguranță, dar nu și o mulțumire interioară reală. Bogăția nu aduce cu adevărat satisfacție în viață. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, ceea ce vă spun nu este ceva de genul strugurii sunt acri, așa cum spune vulpea când nu poate ajunge la ei. Bogăția nu este rea în sine. Scriptura nu condamnă bogăția, ci condamnă dragostea de bani. Nu banii, ci dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. A acumula avere de dragul averii este greșit. Avarul crede că banii sunt plați pentru a fi adunați în teancuri, în timp ce risipitorul crede că sunt rotunzi pentru a fi rostogoliți, adică cheltuiți. Ambii greșesc în mod radical. Problema constă în atitudinea omului față de bani. Nu este nimic greșit în a avea un profit. Greșită este atitudinea celor care sunt implicați în obținerea de profit. Dragostea de bani este cea care îi determină pe oameni să facă tot posibilul pentru a se îmbogăți, numai de dragul de a fi bogați. Vedem destul de des oameni care sunt împreună doar pentru că sunt legați de dorința de a scoate cât mai mulți bani dintr-o anumită afacere. Am auzit cu mai mult timp în urmă discursul unui actor de comedie care luase parte și la producerea spectacolului în care juca. Era vorbit foarte frumos. A mulțumit tuturor celor implicați pentru efortul depus, pentru cooperarea lor. A fost un discurs fără nicio urmă de umor, deși era spus de un actor de comedie. Însă la sfârșit a spus ceva interesant. El a spus așa: noi am fost ținuți împreună în acest demers de un singur lucru. A făcut o pauză de câteva secunde și a adăugat: lăcomia. Da, lăcomia fusese ingredientul principal care îi adunase și îi ținuse la un loc pe toți cei implicați în acel proiect. Lăcomia este ingredientul care leagă cel mai bine cele mai multe afaceri. și mafia, tot datorită lăcomiei, rămâne unită. Lăcomia păstrează unitatea multor organizații. Trebuie să mărturisesc faptul că eu cred că este greșit ca un om sau o organizație să acumuleze averi imense, în timp ce alții sunt extrem de săraci și au nevoie de cele mai elementare lucruri pentru a supraviețui. Poate că vi se pare că este un punct de vedere radical, dar eu cred că trebuie făcut ceva în această privință. Gândiți-vă la exemplul Indiei. Maharajahul este inimaginabil de bogat, în timp ce majoritatea populației trăiește la limita supraviețuirii. Dumnezeu condamnă astfel de situații. El condamnă dragostea de bani și felul în care sunt folosiți banii. Dacă dragostea de bani este singura forță motivatoare în munca pe care o faci, acest lucru este greșit. Ar fi minunat dacă omul ar munci să obțină bani pentru slava lui Dumnezeu. Ar fi minunat ca banii să fie folosiți așa cum se cuvine, așa cum dorește Dumnezeu, adică spre slava sa. Singurul leac pentru lăcomie este, bineînțeles, prezența lui Hristos în inima omului. Solomon știa bine ce spune. Când se mulțesc bunătățile, se mulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Înmulțirea lucrurilor doar de dragul de a avea cât mai multe nu este bună deloc. Acest lucru este adevărat atât în lumea afacerilor cât și în cea a organizațiilor și a bisericilor creștine. Am învățat acest lucru din experiența personală. Timp de câțiva ani am fost păstor într-o biserică foarte mare. Am descoperit atunci că dacă vrei ca biserica pe care o păstorești să crească numai ca să ai tu cea mai mare biserică din oraș, ai o mulțime de probleme care îți creează o mulțime de bătăi de cap. Nu mai este nicio bucurie, nicio plăcere. Domnul m-a învățat atunci că această creștere trebuie să fie făcută numai spre slava lui. Și de atunci acesta este obiectivul meu. Acesta este scopul care îmi stă înaintea ochilor mereu, să spun oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Eu, dragi ascultători, recunosc că nu sunt decât unul care s-a întâmplat să fie ales de Dumnezeu pentru anumite părți ale planului său. El este cel care poartă toate meritele pentru împlinirea lui. Dar să mergem mai departe. Versetul 12. Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este posibil ca muncitorul să nu aibă cine știe ce de mâncare. Acesta îl scapă de îmbuibare și probabil că de aceea și doarme mai bine. Omul bogat are de toate din belșug, ba chiar mănâncă tot timpul, tot felul de delicatese și la un moment dat se și satură de ele. Ajunge chiar să-și piardă pofta de mâncare. În afară de acesta, își face griji pentru mersul afacerilor lui, acesta fiind una din cauzele pentru care rămâne treaz noaptea când și-ar dori atât de mult să doarmă. Am avut odată ocazia să stau într-un hotel recunoscut printre cei bogați și am văzut atunci o mulțime de oameni avuți care veneau chipurile la odihnă, dar care n-aveau niciun pic de liniște. Deși veniseră în această stațiune să se simtă bine, se îngrijorau mereu pentru tot felul de lucruri. Am văzut cum o femeie și-a irosit o jumătate de oră pentru a-și depune bijuteriile într-o casetă specială de valori în seiful hotelului. Când mi-a venit rândul să vorbesc cu recepționera, mi-a spus: a mai venit de câteva ori și va reveni de cel puțin 10 ori pentru a verifica totul sau pentru a scoate o bijuterie ca să o poarte câteva ore, apoi să o aducă la loc. M-am bucurat atunci că soția mea n-avea o astfel de problemă. Femeia aceea bogată avea o problemă reală. Își făcea griji pentru bijuteriile ei care costau probabil o avere. Bogățiile multiplică îngrijorările. Poate că acesta este motivul pentru care Domnul nu a îngăduit niciodată ca eu să devin bogat. Este drept că și sărăcia aduce îngrijorări. De aceea îmi place foarte mult ceea ce spune Solomon la un moment dat în Cartea Proverbelor. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Se pare că aici era mult mai înțelept Solomon. Dar iată ce spune el în continuare, versetul 13 din capitolul 5. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. În cele mai multe cazuri, bogățiile mai mult rănesc decât ajută. De multe ori omul sărac este mai fericit decât cel bogat. Totuși, Scriptura ne oferă exemplul apostolului Pavel, care spunea că s-a deprins să fie sătul și flămând, să fie în belșug și să fie în lipsă, așa cum le mărturisea credincioșilor din Filipi, în capitolul 4, versetul 12, al epistolei ce le-o adresează. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Este posibil ca un om să strângă o avere foarte mare și să o lase moștenire fiului său, care să-și bate joc pur și simplu de ea, să o risipească în scurt timp. Mulți au învățat să ia măsuri pentru a preveni astfel de situații. Astfel, averea nu mai este lăsată direct fiului, ci unui tutore care administrează banii și încredințează fiului doar o sumă anume pe lună. În felul acesta este păstrată averea familiei. Sunt foarte mulți cei care nu au câștigat nici măcar un leu în toată viața lor de până acum, dar sunt bogați pentru că au primit o moștenire importantă. Însă am observat adesea că le lipsește discernământul în ce privește folosirea banilor, dar în ciuda acestui fapt ocupă o poziție importantă și influentă tocmai pentru că dețin acești bani. Aceasta este una din problemele cu care ne confruntăm astăzi. Până la urmă, dragii mei, adevărata dezbinare în orice societate nu va fi între rase, ci între bogați și săraci, între clasa celor bogați și clasa celor săraci. Aceasta va fi întotdeauna linia de demarcație. Sunt convins că mulți oameni bogați știu acest lucru și așa se explică faptul că ei au adoptat principii liberale în politica și în gândirea lor. Ei și-au format deja o avere de care nu se poate atinge nimeni, așa că le convine să propună programe liberale care sunt susținute de impozitele maselor largi. Ei nu vor da nimic pentru susținerea acestor programe. Solomon a înțeles foarte bine acest lucru și a tras atenția asupra acestei situații. Așadar, nici bogăția nu poate satisface, spune Solomon, și nici nu poate fi soluția la problemele vieții. Cred că sunt câteva lucruri bune și frumoase care pot fi însușite din aceste versete. Mai întâi, cred că trebuie să apreciem darul de a ne bucura de viața noastră, dragii mei. Dar de la Dumnezeu. De asemenea, darul de a simți că ești împlinit prin ceea ce faci. Este un dar, dragii mei. Un dar să înțelegi că prin lucrarea mâinilor tale ai împlinire. Găsește de asemenea împlinire în viața ta și în munca ta. Nu este totdeauna adevărat că este o slujbă mai bună pentru tine în altă parte sau că este mai frumoasă și mai grasă capra vecinului. Așa că găsește împlinire în munca ta. Investește în dimensiunea verticală a vieții, nu numai în cea orizontală. Investește-ți resursele și timpul pentru Dumnezeu și pentru slava Lui. Astfel vei găsi împlinire în ceea ce faci. În al treilea rând, însușește-ți darul mulțumirii. În concluzie, dragii mei, bucurie în viața ta, împlinire în munca ta, mulțumire în inimă, iată combinația ideală. Dumnezeu este Cel care dă fiecăruia darul mulțumirii interioare și tot El este Cel care ne pune la dispoziție căi și mijloace prin care să găsim această mulțumire. Dragii mei, nu îngăduiți ca perdeaua de fum a banilor să vă orbească privirile, astfel ca să nu mai vedeți adevărul. A fi bogat înseamnă mult mai mult decât a avea o grămadă de bani. Seneca avea dreptate când spunea, banii nu au făcut pe nimeni bogat. Vreți să fiți bogați? Ascultați ce spune Domnul Iisus. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Trecem acum la capitolul 6. Acest capitol încheie căutarea lui Solomon purtată pe căile bogăției, care, așa cum am văzut și cum vom vedea în continuare, nu poate duce la satisfacția și mulțumirea pe care le căuta el cu atât de mare ardoare. Iată ce aflăm din primele două versete. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Se spune că John Rockefeller, unul din cei mai bogați oameni ai Americii, stătea la o masă în restaurantul unui hotel pentru masa de prânz. I-a fost adusă o porție minusculă de mâncare dietetică, singura pe care avea voie să o mănânce. La câteva mese mai încolo, însă, stătea unul din chelnerii restaurantului, care se afla în timpul său liber și se bucura de o friptură suculentă. Omul care își permitea să mănânce o friptură nu avea voie și nu putea să mănânce așa ceva. Omul care nu își permitea să plătească o friptură la acel restaurant putea să o mănânce pentru că lucra acolo. Este mai bine să ai o poftă de mâncare sănătoasă decât un cont în bancă la fel de sănătos. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el, spune Solomon. Omul bogat poate să mănânce de 3 ori pe zi, poate să doarmă într-un singur pat odată și nu poate trăi mai mult decât cel sărac, indiferent de cât de mulți doctori ar avea pe lângă el. De asemenea, nici bogatul, nici săracul nu vor lua nimic cu ei când vor pleca de pe acest pământ. Iov a fost un om bogat, dar a recunoscut că n-avea nimic când a venit pe lume și nici nu va lua nimic cu el când o va părăsi. Este o deșertăciune să-ți dedici toată energia și tot timpul vieții tale pentru a obține ceva ce nu aduce fericirea și nu are nicio valoare după această viață. Din nefericire, sunt mulți cei care își trăiesc viața în acest fel de deșertăciune. Dragii mei, am ajuns la mijlocul călătoriei consemnate de Solomon în jurnalul său. Cred că ne-am putut face deja o imagine despre perspectiva intelectuală acestui om și despre metoda adoptată de el pentru atingerea țelului propus. Dar ceva a lipsit cu desăvârșire până acum. Înțelepciune. Poate că acest lucru vă surprinde, având în vedere faptul că reputația lui Solomon era aceea unui om deosebit de înțelept. Așa cum se vorbește despre răbdarea lui Iov, se vorbește și despre înțelepciunea lui Solomon, care este așadar proverbială. Acest lucru este adevărat, cu excepția unei perioade ciudate din viața sa când a renunțat la cumpătare și autocontrol și a început să joace un rol care nu era câtuși de puțin potrivit pentru un om în poziția sa. Dacă Solomon ar fi trăit în vremea noastră, presupun că explicația pe care ar fi dat-o cei mai mulți ar fi fost aceea că Solomon trecea prin acea criză de la mijlocul vieții. Lucrurile care erau dragi și importante cândva au început să fie privite cu cinism, mai ales simplitatea și puritatea umblării în credință. Înțelepciunea a trecut și ea pe locul din spate în timp ce răzvrătirea a preluat controlul, trecând la volanul vieții sale, apăsând cu putere pe accelerator și trecând de la o experiență la alta. Deși satisfacția rămânea străină, refuzând cu încăpăținare să-și facă apariția în viața sa, Solomon continua să facă fiecare curbă pe 2 roți. Se întâmplă un lucru foarte interesant cu noi oamenii. Noi avem tendința de a alerga mai repede atunci când am rătăcit drumul cel bun. În această situație, înțelepciunea așteaptă, refuzând să țină pasul cu această cursă nebunească, frenetică a noastră, cursă la capătul căreia noi credem că vom găsi fericirea. Povestea se repetă în mii de feluri diferite, an de an. Acesta este ultimul experiment pe care îl încearcă Solomon. El a încercat tot felul de experiențe sub soare pentru a vedea dacă vreuna dintre acestea îi va aduce mulțumire și bucurie. Astfel, el a încercat știința, studiul legilor naturale ale universului, care au avut o contribuție anume, dar nu l-au mulțumit. Apoi a trecut la studiul filozofiei și psihologiei, dar nici acestea nu l-au satisfăcut. A mers la limite cu plăcerea și materialismul. A încercat fatalismul, care este o filozofie de viață foarte populară în prezent, precum și egoismul, urmărirea propriului interes. Mai departe, Solomon a apelat și la religie, numai pentru a afla că nicio religie nu satisface inima omului în afara lui Hristos. Bogățiile de tot felul și în cantități imense au fost următoarea încercare a lui Solomon. Nici acestea n-au fost de niciun folos. Solomon a fost omul cel mai bogat din lume, dar a descoperit că bogăția lui nu îi aducea în sine nicio satisfacție. În cele ce urmează îl vom vedea apelând la cel din urmă experiment, moralitatea. Astăzi am spune că este vorba de cineva care are o viață bună, care se consideră un om bun. Sunt cei care merg pe mijlocul drumului pe autostrada vieții. Ei sunt oamenii care lucrează în centrul orașului, la marile firme, locuiesc în cartiere elegante, într-o comunitate selectă, cu propriile reguli. Copiii lor merg la cele mai bune școli și fac parte din cele mai alese cercuri. Merg la cea mai bună biserică, adică la cea care are construcția cea mai impresionantă, cu cel mai bine educat predicator, care știe tot ce se poate ști, cu excepția Bibliei, pentru că dacă ar predica din Biblie, ar fi dat afară. Acesta este felul de societate de oameni așa ziși buni pe care o încearcă Solomon acum. Oameni la locul lor, fără frământări, fără excese, fără o viață fulminantă, oameni care se consideră buni și morali. Dar este oare suficient? Oare acesta este drumul pe care trebuie să meargă omul? Dacă este numai atât, atunci religia nu este mai mult decât un sistem inventat de sociologi care, asemenea filozofiei, educației, culturii, are menirea de a mai atenua problemele pe care le creează personalitatea complexă a omului atunci când este angrenată în mecanismele sociale. Înseamnă că totul se bazează pe capacitatea omului de a-și rezolva aceste probleme. Dacă este așa, suntem, înseamnă, condamnați la distrugere. Eu cred însă, din toată inima, că viața spirituală este mai mult de atât. Este mai mult decât o religie. Este întâlnirea omului cu Dumnezeu, cu Cel ce l-a creat, cu Cel ce îl dorește ce este mai bun pe lume, cu Cel ce i-a oferit deja ce avea mai scump pe lume, pe Domnul Iisus. Aceasta este ceea ce vă recomand să căutați, dragi ascultători. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.